Таң атқан, аппақ атқан, бозторғай шырылы естілмейді. Күн шығуы да мүмкін, иә, шыққан, көтеріліп кетуі де жоқ. Төңірек мұң шама тыныш болмас еді. Ораз Мұхаммед қызыл торғы шымылдықты ысырып, сыртқа қарады. Үй іші әжептәуір жарық. Әлде қайдан жабық астынан түскен жіптектей күн сәулесі кере тартылған ақжібек арқан сияқты. Төсектің ұзын бойы мен жарыса созылған беті көгала ойылды дегені кесе жаздап тұр. Күн найза бойы көтерілген екен. Төменнен дәл іргеден біреу жүріп өтті. Бір жақ қапталдың мұсынан ба, қазан аяқтан ба, әлденеге соғылған дыбыс естілді. Артынша түтін иісі келді мұрынға. Сыр бойының қу қамысы не шірік томары емес, бетпақтың көкпегі не жантағы емес. Ұлытаудың терек қайыңы емес, қу тезек, сарқанның қу тезегі. Сырылдамай, бұтырламай маздаған жалыны бұрқырап көкке көтерілген көкшіл түтіні қандай. Ораз Мұхаммед кеудесін кере дем алды. Сайын далаға сарыарқаның төсіне жазғы жайлауға бет түзегенін, кең дүниеге шыққанын жаңа ғана жан дүниесімен сезгендей. Әсем зер, күміс айшықты қос сырыққа бекітіп, керемеген шектеле шаршыланған үсті уық пен астас шатырлы жеңіл шымылдықты дірілдете еркін керілді. Содан соң ғана ай шешекке бажайлай қараған ұйқыда жеңіл тыныстайды. Тамағы ашық, егі сәл пәл көтеріңкі, қап қара тоқпақтай жуан ұзын қос бұрымының біреуі төсектен салбырай құлап тұр, екіншісі мамық жастық үстінде ширатыла бұралып жатыр. Өрімі босап, іші әжептәуір тарқатылып кеткен екен. Ораз Мұхаммед бетін баса ұйпалады, әр жерінен тістереді, нәзік әтір иісі шығады. Бұрымды қолына алды, тарқатылған ұшын өрді, содан соң мойнына орады. Ай шешек бегім, ай шешек. Бұдан тура екі апта бұрын алғашқы түн есіне түсті. Бар биелі Абалақ Сұлтанның қызы Дилшат Сұлтанымда. Қайрылмастан құлағанды, Құдай қосқан жары, қалың мал толық төленген. Ең ақырғы 500 жылғы өткен бізде Сұлтанның ордасы сырдың тамағында қыстауға қонған бетте айдалып апарған. Бірақ қарыс Сұлтан тойға асықпады. Әлде бөтен есебі бар ма, әлде өзі билеп отырған қалың найманның салт дәстүрін бұзғысы келмегені ме? Қызым 16-ға толсын деп отырып алған. Ал қызы Ораз Мұхаммедке қатты ұнаған еді. Алғаш көш үстінде көрген. Ерекше киінгенімен атқа отырысынан қыз екені бірден танылды. Қатар қонысы мен екі орда бірін-бірі ереулікке шақырғанда мүлде басқаша кейіпте көрген. Кеше ат құлағында ойнаған тентек қыз айрықша биязы, тым нәзік, бірақ кісіге тік қарайды, ұнап қалды. Әжесінің әмірі күшті, әз ханым да көз салған екен. Нағыз батыр ұл туатын қыз, деді. Оралысымен-ақ құдалық жайын қамдаған Абалақ Сұлтан сырғақсыз мәймөңкелеген бірден келісті. Бірақ қыз ұзату мезгілінен өзі белгіленген ешқандай базынаға көнбеген.